habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga FVOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
وفيدنمي سنينة هبين اي تلاد سو قلي سو بشمار سنوة سدح يلاباتن سند كلابودو كوني يلاباتنك وحنا نقدق اي سنيسان موجدها قابن اي لحي يطبنك اي سقالي يطبنك متر باني يبوغ فيو اي سومالي دات كوم ساعد افريكا دي بريو وحي هاد تلمامي سا تضبدي فيدنمو اذا عدا فيدنمنا وحايد لنسو عدسين اي انيقو اه نور حسن نور ايو محمد بشير عبد الرحمن
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeenimo waxaa kamid ah faafayn dheeraad ah oo laga helayo dilkii taliyihii ciidamada biliiska ee degmada Afgooye.
Qadirnuu wuxuu ahaa mid ka mid ah saraakiisha ugu wanaagsan ee nolosheena aan soo wada shaqeynay. Ninkii Fircoon oo shaqada aad u qabay qaanu ahaa nin wuxuu ahaa gobolka kale kulli idee shaqooyin.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan dowladda Kenya oo xirtay goobaha cibaadada oo ay ku jiraan masaajido si loo yareeyo dadka isku imaanaya cudurka coronavirus dartiis.
Qiyaar kale oo noo furan ma jiro oo ka ahayn in masaajidka la xiro. Annaguna maana xirine dowladda xidhay. Dowladda xidhay masaajidii waddankana dowladda ka talisa ruuxa muslimkuna ama hajji calaada ama hanne cibaade awooddiisa inta ay tahay buu mukallaf ku yahay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa dhageysan doontaan balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo noo akhriyo Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geele ayaa amar ku bixiyay in shaqaalaha dowladda la fasaxo muddo toddobaad ah si looga hortago cudurka coronavirus. Muqaalu baahiye telefishanka Djibouti ayuu madaxweynuhu ku sheegay in go'aankan uu saameyn doono shaqaalaha dowladda marka laga reebo shaqaalaha caafimaadka, ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha haya adeegyada aasaasiga ah sida biyaha iyo korontada. Madaxweynaha Djibouti ayaa sidoo kale fariin u diray shacabka dalkaasi isagoo ku booriyay in guryaha lagu koobnaado si aanu cudurkaasi u faafin. Dowladda Djibouti ayaa hore u sheegtay in cudurka corona laga helay laba qof, kuwaasi oo ay xaaladooda caafimaad degan tahay. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay mowqif dhexdhexaad ka qaadatay muranka wabiga Niil ee u dhaxaya Masar iyo Itoobiya. Wakaaladda wararka ee Soomaaliya ee SONA ayaa ka soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad oo saxaafadda kula hadlay magaalada Nairobi in Soomaaliya ay dhexdhexaad ka tahay arrintan. Waxaa xusid mudan in war saxaafadeed ka soo baxay ergada Soomaaliya u joogta xarunta Jaamacadda Carabta ee Qaahira oo daba socday kulan bishan afarteedii ay wasiirada dalalka Jaamacadda Carabta Qaahira ku yeesheen, lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku baaqayso in labada dal ay wada hadal ku xalliyaan khilaafkooda iyada oo dowladda Soomaaliyana ay diyaar u tahay in ay door ka ciyaarto sidii la isugu soo dhaweyn lahaa labada dhinac. Sida laga soo xigtay telefishanka CNN, dalka Nigeria ayaa dadka uga digay in ay isticmaalaan daawada loo isticmaalo kaneecada ama duumada ee loo yaqaano chloroquine si looga hortago fayruska COVID kadib markii saddex qof ay xaddi badan oo daawadaasi ah isticmaaleen kadibna hospitaalka loola cararay. Toddobaadkii hore ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in hay-adda cuntada iyo daawooyinka ee Mareykanku ay ansixiyeen in daawadan loo adeegsan karo coronaviruska. Hase yeeshee hay-adda cuntada iyo daawada u qaabilsan Mareykanka ayaa war ay soo saartay kadib hadalka madaxweynaha ku sheegtay in ay baarayaan si loo adeegsan karo in lagula tacaalo dadka sida meel dhexaadka ah uu u haleelo xanuunka coronavirus. Daawadan oo hore loogu aqoonsanaa in lagu daweeyo kaneecada iyo xanuunada ku dhaca difaaca qofka iyo rheumatismka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku amray dowladda federaalka Mareykanka in ay daboosho baahida lacageed ee ay qabaan gobollada uu saameeyey cudurka corona, isaga oo ciidanka qalabka sida u diray saddex gobol ee ugu daran ee uu cudurku sida halista u saameeyey ku yaala Mareykanka. Shir jaraa'id oo xalay qabtay kuna qabtay aqalka hadayuu madaxweyne Trump si gaar ah ugu xusay gobollada California, New York iyo gobolka Washington, kuwaasi oo sheegay in ciidanka military uu ka caawin doonaan dhisidda teendhooyin caafimaad, qaybinta boqolaal kun oo tan oo marada afka lagu xirto ah iyo weliba aalada kale. Hore ayuu madaxweynuhu ansixiyey xaalad degdeg ah oo ay guddoomiyaasha saddexdaasi gobol ugu dhawaaqeen, taasoo uu sharciyeysay in ay dowladda federaalka ka helaan gargaar degdeg ah.
Halkaasi aad dhegaystayaal kala socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilownay maalintii shalay ayaa jidka isku xiray Muqdisho iyo Afgooye lagu dilay taliyihii booliska magaalada Afgooye Dhamme Cabdulqaadir Cusmaan Mursa. Taliyaha ayaa booliska Afgooye soo hoggaaminayay tan iyo sanadkii 2017, isagoo xilligaasi ka horna ahaa taliye ku xigeen. Taliyaha ayaa ifka kaga tagay 216 caruur ah. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa maanta xaaladda waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. Warbixintan waxaa inoo haya wariyaheena Mukhtar Maxamed Atoosh.
Waxaa degan xaaladda waddada isku xirta degmada Afgooye iyo deegaanka Hawa Cabdi oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Iscodka gaadiidka ayaa caadi ku soo laabtay iyadoo galankii dambe ee shalayna markii qaraxa taliyaha saldhigga Afgooye gaarigiisa lala eegtay uu hakad galay iscodka inta u dhaxaysa ceelasha biyaha iyo degmada Afgooye. Goob joogo ku sugan deegaanka Hawa Cabdi oo VOA la hadlay ayaa sheegay in gaadiidka caadi ay isaga kala gooshayaan inta u dhaxaysa Afgooye iyo deegaanka ceelasha biyaha.
Waddada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye amni ahaan waa okay. Waddadu wax dhib leh hadda ka taagan ma jiro, waxaana dareemeynaa in isu socodkii gaadiidku caadi uu yahay. Waxaana sidoo kale jira in shalay uu ka dhacay halka qarax lala beegsaday saliihii ciidanka degmada Afgooye Nuno, laakiin se hadda markaa jawiga fiirsid, jawiga waa caadi, wuxuu kusoo noqday sidii caadiga ahayd. Waddadu way furan tahay, waxaana dareemeynaa hadirkan isu socodkii inuu caadi yahay. Waa ogtihiin sababtu waxay tahay in waddada ay dhismahay ka socdaan, laakiin se marka laga reebo qaraxii shalay ka dhacay intuu dhexeysa Lafoor iyo Xaawo Cabdi muddo ayay xirneed xalay, laakiin hadda waddadu socodku caadi ayay u socdaan, dadkuna si caadi isugu gooshayaan Afgooye iyo inta u dhexeysa ceelasha.
Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdifataax Cabdulle oo muddo ay soo wada shaqeeyeen taliyaha qaraxa lagu weeraray Cabdiqaadir Nuuno ayaa sharaxaya shaqsiyadiisa.
Waa mahadsantahay taliye Cabdiqaadir Nuuno, wuxuu ahaa mid ka mid ah saraakiishii ugu wanaagsaneed oo nolosheena aan soo wada shaqeynay. Ninkii Fircoon oo shaqada aad u qabay yaqaanuu ahaa, nin wuxuu ahay gobolka kale kulli idee shaqooyinka mala aada oo dee maaragtay qeyb magala noqda oo aan baqin oo degeysi oo aan xaq ka baqin. Markaa taliye Cabdiqaadir waxaa kale u ahaa nin taliye kasoo noqday degmada Qoryooley oo kale taliye kasoo noqday waqti dheerna taliye kusoo ahaa degmada Qoryooley ifl Afgooyedan waxaa kasoo noqday taliye ku-xigeenas oo noqday oo 2014 xiliyadaas oo kale ku beegmeed malaha ilaa markii dambe uu ka noqday taliyaha saldhigga booliska Afgooye oo ka noqdo. Marka nin noocaasu ah markaan aadeyna u dhiiglay shaqada aan u baahannahay ciidankiisii iyo dee maaragtay wayna caawi jireen, marka u baahannahay maxalaha daafeed iyo meesha u baahannahay wayna caawi jireen, marka aadeyn wayna caawi jireen.
Ciidamo ka tirsan booliska dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Afgooye ayaa gaaray goobta qaraxa lagula eegtay taliyaha. Dhinaca kale, kooxda Al-Shabaab ayaa war qoraal ah oo ay soo dhigeen baraha bulshada waxa ay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarka lagu dilay taliyaha saldhigga degmada Afgooye Cabdiqaadir Cusmaan Nuuno. Ma ahan markii ugu horreysay Shabaab ay weeraraan gawaari mas-uuliyiin ay saaran yihiin oo maraya inta u dhexaysa magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye. Waddada dheer ee xiriirisa Afgooye iyo Muqdisho waa waddo muhiim oo halbowlo u ah iscodka gaadiidka qaar ka mid a gobollada dalka. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Ololaha tallaalka cudurka dabaysha iyo jadeecada ayaa maalintii labaad guud ahaan ka soconaya gobolka Sool, waxaana ka qayb qaadanaya 133 kooxood, kuwaasi oo gaaraya guud ahaan deegaanada gobolka Sool. Cabdikariin Ulul ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Laascaanood.
Gobolka Sool waxaa ka soconaya ololaha tallaalka, kaasu ay ka qayb qaadanayaan 133 kooxood, kuwaasoo gaaraya deegaanada gobolka Sool uu ka kooban yahay. Dilaahi Cabdicasiis, madaxa wacyigelinta, ayaa v o a uga warramay tallaalka ka socda gobolka Sool.
iyadoo si habsami leh noogu socdo, muxuu ahayde tallaalkii iyo wacyigelintii gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood, iyadoo miyi iyo magaalada loo baxay oo ay u baxeen tiimamkii wacyigelinta iyo sidoo kale tiimamkii vaccinatorada ama tallaalayaasha oo goob kasta available ku ah degmada Laascaano 8 guud ahaan ba gobolka Sool 133 team ayaa u baxay miyiga iyo magaalada 3 degmo ay ka kooban tahay sidoo kale Laascaano degmadeeda waxa ka shaqeynaya 8 team oo miyiga iyo magaalada goob kasta fadhiya halka xudun iyo talaxna 46 iyo 77 ay fayad ka shaqeynayaan sidoo kale talaalku waxa uu soconayaa 5 caaso oo kamida muxuu hayday wuxuu bilaabay 22 bisha wuxuuna soo gabagabeeyay hadii Allaah idmo 26 bisha
waalidiinta ayaa keenaya goobaha talaalku uu ka socdo si ay caruurooda u talaalaan waxana waalidkaasi kamida Hinda Cabdiraxmaan oo aan kula kulmay xaafadaha magaalada Laascaano xilli ay caruur talaalanaysay
halkan talaalku baan u nimid waa talaalkii fiyaalka aadar saddex ilmaan watay anigu Hinda Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa weyana noo afka hooyooyinka ku hadlaya waxa weeyaan caruurta hadda waxna loo siiyay saddex talaal waxa weeyaan kii gacanta kii guriyaanka xaloosha kii cabitaanka afka ee dhibicdii alxamdulillaah de wuxuu leeyahay waxa weeyaan faa'iidooyin badan waxa weeyaan ilmaha wax loo keensaday waxa weeyaan ilmuhu inuu de macnaha uu ka qaato macnaha de caafimaadkiisa lagu ilaashado insha Allah ilaahay baa xilaaliye
imsa caruur adigu halka keentay da lagu tal
saddex baan walaal keensaday waxa weeyaan saddexda ilme alxamdulillaah de waxaan u la imi macnaha inay de ilmihi uu aan macnaha ilaahay baa xilaaliye de aan talaalka aan ka faa'iideysto hooyooyinka kalena waxaan de leenahay sidoo kale insha Allah bismillaah inay keenstaan caruurta oo de ka faa'iideystaan talaalka wax weeyaan lacag kaga bixmayso hooygooda bay joogan
nooca talaalka ay bixinayaan ayaan waxaan weydiinay talaalayaasha degmada Laascaano iyadoo noo sharaxaysa baar diiriye oo kamid ah caafimaadka
talaalkan bixinayna waxa weeyaan talaalka jadeecada talaalka dabaysha loo yaqaano booliyada oo laba dhibcood oo qofka la siinayo wuxuu kale leeyahay kiniinki gooriyan bilaha aha abdul salaaha wuxuu leeyahay vitamin A ga oo laba nooc ah caruurta 6-11 months ah iyo wixii ka weyn sanad anaguna waan u sharaxayna sida uu yahay iyo nooca uu yahay iyo sida loo qaadanayo iyo inta casho uu soconayo goobtan aanu fadhiyeyna ilaa 5 casho ilaa adigu goobta eeriyadeeda aan marba meeshii ku habeynaan dibeyno
xafadaha kale sidee ugu sheegtaan in halkan joogtaan oo kale oo talaalku yaalo
xaafadaha markaan goobti fadhiisanay waan u sheegnay inaanu bixinayna talaalka noocu yahay iyo sidaanu u wadaynay inta casho uu soconayo kadibna dadka wacyigelinta xaafadaha galay soo saaray dadkii anaguna waan u sii akhriyayna kuma bahalaynayna kuwa qof kasta marka noo soo fadhiisto ayaa waxaan u sheegnay talaalku nooca uu ka koobayay inta raqab ee uu yahay iyo sida loo qaadanayo
waxa hoos weyn ugu dhacay dadka diidi jiray talaalka sida ay sheegayso Roodo Seleban Joofay oo muddo fara badan ka soo shaqeynaysay talaalka
wayna ka duwan tahay talaaladii hore way si fiican bay hadeen u fahmeen oo haweeyna waraaqda qol qasbayo diido wax diidana ma aan arag
balka waran dadkii hore aanu iman jirin ee talaalka diidi jiro kale wax isbeddel ma ku yimaadeen
waxay u talaashaan sidii ay ku hore u talaalin jiray si ka fiican iyagu waliba iyagu soo arkay dhibaatada ay leedahay
walaal talaalka ayaa guud ahaan si weyn looga dareemaa degmada Laascaano wacyigelinta bulshada qaybaheeda kala duwan loo sameynayo Cabdikariin Nolol VOA magaalada Laascaano
maamul goboleedka Puntland waxaa kordhaya meheradaha beer falashada iyadoo wax soo saarka beeraha Puntland ee sanadihii u dambeeyay ka muuqatay in dadku ay soo fahmeen tacabka beeraha waxaa kala kororka beer falashada dhiirigelinaya iyadoo beeraleydu ay doonayaan habab cusub oo ay ugu wareegayaan tamarta si loogu waraabiyo beeraha Faadumo Yasiin Jamaac ayaa warbixintan boosaaso ka soo dirtay
kororka tacabka beeraha Puntland ayaa si aad ah u sii kordhaya iyadoo in badan oo ka mid ah dadka deegaanka iyo barakacayaashuba ay qayb ka yihiin wax soo saarka beeraha sida khudaarta cagaaran geed miroodka iyo timirta waxana jira hay'ado iyo ururo wadani ah oo gacan ka siiya beeraleyda meenadahooda wax beerashada sida abuurka dhirta matoorada biyaha soo saara iyo tababaro la xiriira habka beerashada oo la siiyo Ismaan Maxamed Cali oo kamid ah howlwadeenada ururka wadaniga ah ee asal ayaa VOA-da uga waramay sida ay beeraleyda u caawiyaan
beeraleyda 416 daas waa inta ku xiran boosaaso kuwa waana dad beeraleyda inta badan khudaarta beerta beeraleyda kale oo ka baxsan boosaaso ilaa 300 weeye inta badan waxay beertaan khudaarta iyo geedmirodka ay ka mid yihiin timirta oo ah qutul qaalibka ugu badan oo geedka ugu badan oo cuntadana noqon kara khudaartana noqon kara oo ka baxa goboladan khaasatan gobolada badda casaaran ee wadanka Soomaaliya aad uga bixi kara dhirigelintiisana hadda sanooyinkan dambeyaanu aad u wadnay
maxaa horumar laga sameeyay dhinaca timirta
kara aad baa loo isticmaalay rabadaantii waxa la isticmaalay badi timirta wadanka kasoo baxda iyadana laga jecel yahay timirta dibadda ka timaada laakiin arinta koowaadna waan xogga saaraa waxa weeye wixii dibad ka yimaado oo marun iska maxaa la ilaada fursad loo helo waa markeeda laakiin marka koowaad inay beeraleedu kala haraan awurka u soo baxa ay kala haraan beeraley badan baa sameeya laakiin kuwa badan oo wali waqti isbedel waqti
fahansiinta isticmaalka tamarta qoraxda ayaa ka mid ah talaabooyinka lagu horumarinayo beeraleyda waxaana ururka asal uu beeraleyda ku dhiirigeliyaa inay ka gudbaan isticmaalka shidaalka si kharashku uu meesha uga baxo waxaa kale oo beeraleyda lagu dhiirigeliyaa inay abuurka ka dhigtaan tacabkooda wadaniga ah
qaabka biyaha lagu waraabiyaa beeraha waxa weeye qaab ah ceelal biyahoodu dhow yihiin waxaana soo dallacaa matooro qaybtoodna batroolta qaybtoodna nafta tahay oo hadda qiimahoodu aada usii kacayo waxyaala waxaa jirta tijaabooyin aan bilownay bal in loo wareegi karo tamarta qoraxda oo loo isticmaalayo biyaha lagu soo dallacayo ama hoosta laga soo saarayo si beeraha loogu waraabiyo arintaas tijaabooyinka aanu ka bilownay guul baa hadda laga gaaray markaan tusaalooyinkan sameynay waxaan ugu talagalay tusaalooyinkan in beeraleyda kale oo awooda intay arkaan kuwan ka cabir qaataan kabacdina dadka farsamayaqaanadana lagu xiro kii awoodaana markaa uu gato soolarkii iyo qalabkii uu gato markaa sidaas uga guuro nidaamkii kale oo ahaa matoorada iyo shidaal hadda ilaa 10 sano lasoo dhaafay waa ku dhex jiray
tirada ugu badan ee iminka waxbeerashada ku howlan ayaa u badan dhalinyarada ku nool magaalooyinka iyo tuulooyinka ku teedsan dhulka beeraha caanka ku ah kuwaas oo isugu jira barakacayaasha iyo dadka deegaankaba dhalinyarada oo kale ma ku baraarugsan yihiin inay wax beertaan
marka la fiiriyo tirakoob ahaan beeraleydan 70% waaba dhalinyaro bay u badan yihiin marka dhalinyaradaasuna dhalinyarada kale wixii isku fil ah waa isku daydaanba dabci ahaan laakiin waa dadka inta badan u badan yihiin kasoo jeeda tuulooyinka iyo meelaha beelaha agagaarkooda dhulka la beerto agagaarkeeda waxaan higsanaynaa in beeraleyda Puntland iyo beeraleyda Soomaaliyeedba ay noqdaan beeraley kaafton geli kara oo ku kaaftoomi kara waxa wadankooda ah kana maarmi kara macaawirooyinka dibadda beeraleydana wax dhaafsiisan qaban kara oo meelgale weyn ka noqon kara mujtamaca Soomaaliyeed iyo mujtamaca Puntland
Cabdulqaadir Xasan Jaamac oo ka mid ah beeraleyda gobolka Bari ayaa VOA-da u sheegay in beeraleydu ay isugu xiran yihiin kooxo kooxo isla markaasna ay leeyihiin sanduuq dhaqaalaha lagu kaydiyo si looga gaashaanto dhibaatooyinka la soo gudboonaada beeraleyda
magacayga waxa leeyahay Cabdulqaadir Xasan Jaamac qaabkii maartay iskaashitaan u leenahay iskaashitaas waa isku xiranahay maamul baan u leenahay akoon dhaqaala aan leenahay oo aanu kaydka wax ku biirsano kuursano ninkii marka wax ku yimaadaan aanu ka caawino xataa haddii loo baahdo cid kaleeto dad caawin kale oo dhulkooda wax kala soo baxo oo isku tiirsano dhulkooda ka shaqaysta baanahay
habka suuqgeynta ayaa beeraleydu waxa ay u sameysteen shuruuc u degsan si qiimo jab uusan u soo wajihin wax soo saarkooda
qof baa adigu tartalan sameynaa adigu labada beerood maalin la saddex beerood maalin baan siinaa maalinta kale ku kalan siinaa sidaasaan isugu wadaarinaa siis qudaartu maartay beelaha maartay uga soo godo suuqana u gasho
dalaga beeraho kale ma kala bedeshaan si wax soo saarku uusan hal mar u soo wada go'in oo qofba sanad waxma beertaa
dalaga waa kala bedelaa waxaan sameynaa dhulka markii aanu beerro tusaale ahaan markii aan sanadka beerta aan ku beerro qudaartan yaanyada iyo waxyaalahaas sanadka dambe waa ka bedelaa qudaar kale oo dal kale baan ku bedelaa si dhulku maartay uu u sameysto maartay awood u helo uu maartay wax soo saar u yeesho dal bedelkaas aan ku sameynaa badanaa waxaan isticmaalaa waxyaalaha qudaarta nafaqeeya oo ugu horreyso digadan xoolaha marka aad baanu taasna seminaaro iyo tababaro u qaadanay oo aanu
ka sokow beerashada waxa ay beeraleydani horumar ka sameeyeen in goobaha ay wax ku beertaan ay ku dhaqdaan xoolaha nool isla markaasna ay ka dhistaan guryo deegaan ah oo ay ku noolaadaan iyaga iyo qoysaskooda
dadka beerahan markii dhulka loo dhaqaaqo oo beera la beerto nolosha dhan dad isku filan oo kala soo baxaya oo xoolahooda ku dhaqanaya oo halkoodaas maartay isku dibiraya oo wixii maartay nolosha lagu dibir joodan halkooda ku nool oo is dibiraya weeye. Marka waan ku dhiirigelinaa gaadiidkii baan ku gadanay oo aanu leenahay oo qudaarta iyo waxyaalaha aan ku kala dibirinaa ku qaadanaa dadka xanuunsada waxyaalahaas oo dhan saasaan ugu noolahay. Waan guryihii baan ku dhisanay, ariga baan ku dhaqanay, marka waa loodii waan samaynay. Marka xoolihii dhan u meeshaasan maca beeri maca xoolo isku dhaqanaa, waana deganahay, waana xoolba isku wadnaa, waana nolol aad u fiican oo maartay waxyaalaha ugu muhiimsan oo maartay qofku nolosha uu ka heli karo dhulkeena taan aaminsanahay.
Dadka deegaanka ee iska leh beeraha aan ceelasha lahayn ayaa barakacyaasha xirfadda u leh qodista ceel gacmeedyada. Waxa ay heshiis kula galaan inay u qodaan ceel kadibna ay beertaan muddo 2 sanadood ah si lacag la-aan ah.
Aniga Xasan Cabdullaahi Xaashimaalina, labo siyaalood baanu dhulka u beeranaa. Hadda iminka meeshan aanu beeraha wax ka dhigdhigannaa, labadaas oo ah mid aanu macnihi cusub oonu ceel u qodno oo ceelkaas aanu igriiban kala qodno 2 sano aanu kala qodolnaa. Labadaasana markay dhammaadaan qofkii beerta iska dhulka lahaa waa ku wareegaya, haddii macnihii uu noo ogolaado oon heshiis kale waanu ka karaysanaa. Haddii kalena boos kale aanu bedelinaayo ceel kale yaxdan qodnaayo ama beer cusub oo kale aan iska karaysanaa, saasaan labada qaybood baan beeraha dhulka isticmaala. Waxaan ku soo kordhinay dadkan deegaankeena aad waxyaala badan bay naga faa'iidaysteen. Waxa weeye dhulkii oo iska maartaay cidla ahaayo oo manaba iska ahaabaan markii hore aan anagu meesha nimid, waxa weeye dadkii way faa'iido badan bay ka heleen. Beeraygii naga garab qoteen, waxa weeye xoolahoodii baa ku noolaaday oo calaf ka hela, iyagii baa dilee maarta qudaar ka hela, annaguna waanu ka faa'iidaysanaa. Biyaha waxaa lagu gaadhaa 7 mitir baa lagu gaadhaa, laakiin waa adag yihiin, waa dhadhaab dhul dhadhaab adag weeyaan oo maarta qalab baa lagu qodaa.
Meeqa sanadood ayaa ku sugnayd marka magaalada Boosaaso oo nidaamka ku shaqeynaysay?
Boosaaso 20 sano waan joogaa deer, 20-kaas oo beeraley baa, hadba si aan u warwareega beeraley baan ahaa. Waa magaalada waanu maarta guryaanu ka dhisanay, waxa weeyaan haddan inaan ku sii xoogsanaan rabnaa.
Waa jira mar aan faa'iido laga helno cayaano iyo waxyaalahaas yimaadaan qudaartu xumaato, xusaarku xumaado, xusaarka beertu yaraado. Haa, may waan fahanay, tabaran qaadanay, waa la dadaalaa cayaanka, dhulkan waxaan ku samaynaa, dalagbida ku samaynaa, waa buufina cayaankan, ka hortag baan samaynaa. Marka waan dadaalaa ilaahad wixii maartay dii amri lahaa iyadoo meesheeda wey.
Wax soo saarka beeraha ayaa sanadahan dambe waxaa horumar laga sameeyey in laga baahi beelo khudaarta cagaaran iyo qaybo ka mid ah geedmiroodka, iyadoo suuqyada magaalooyinka waaweyna laga dheehan karo wax soo saarka beeraha oo si weyn loogu soo daabulo. Waxaana sii kordhaya tirada dhalinyarada ay noloshooda ku tiirsan tahay beerashada. Faadime Yaasin Jaamac, VOA.
Dhinaca kalena gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dib u bilaabay wax soo saarka bariiska. Bariiska ayaa horay uga bixi jiray gobolka, hase yeeshee waxaa hakiyey colaadihii waddanka iyo weliba caqabadaha dhinaca wax soo saarka haystay. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Beeraleyda magaalada Jowhar ayaa waxay dib u bilaabeen tacabka bariiska kadib sannado badan oo hakad uu ku jiray beeridda bariiska. Beeraleyda ayaa hadda waxay soo saaraan bariis ku filan gobolka Shabeellaha Dhexe oo keliya, maadaama aanu jirin dowlad ama hay-ad ka taageeraysa in uu kordho wax soo saarkooda.
Runtii 3 warshadood oo yaryara ku yaalaan Jowhar oo dad baraayada iska leh, 3 warshadood wax soo saarkoodii wuxuu ku maaragtay isku baaba'a qaata dadweynaha, suuqa deegaanka ayaa lagu kala gataa, waana socdaa ilaa haddana. Dadku inay muxuu ahaa ku faraxsan yihiin maahane, inay maaragtay lagama dareemo waxba idanka maqan isma laha.
Cabdi Ibraahim Aadan muddo dheer ayuu ku jiray wax soo saarka bariiska gobolka Shabeellaha Dhexe.
Bariiska dalka iyo bariiska dibadda haddii la isbarbar dhigana, kan dalka macaan, kan kale waa qoryo adiga aad cunayso oo banaanka laga keenayo. Runtii dadweynaha waxay aad u ammaanaan bariiska dalka ka soo go'ay, oo siiba gaar ahaan degmada Jowhar, deegaanka Jowhar ka soo go'ay ay aad u ammaanaan. Bariiskaas waa nooc oo muxuu ahaa asalkiisii ka yimid dalka Filibiin oo la yiraahdo IR 24. Marka muddada oo bariiskaasayta dalkan lagu tabcaayey, waxyaala dhibaatooyin badan baa lala kulmay, sababtoo wax walba markay kugu cusub yihiin waxaad maaragtay waxaad dareemaysaa dhibaato cusub oo adigaadan arki karin.
Magaalada Jowhar waxaa ku yaalla ilaa 3 warshadood oo lagu hagaajiyo bariiska, waxaana siyaabooyin kala duwan uga faa'iideysta dadka iyo xoolaha.
Qayb waa boorash oon xoolaha la siiyaa,
qaybna waa cadeyskii ona waa dadkii ona oo shacabweynaha keensada waa bariiska cunaay, qaybna waa madhoon oo bul oo baxo oo wax markaasi saacas loo baahan yahay lahayn markii roobku da'o oo maala meela laisaga shabto. Kuuso Cabdi Jimcaale waxa uu gacanta ku hayaa mid ka mid ah warshadaha magaalada Jowhar. Ha ahaata Muhammad, madda kale labaad beeraleyda bariiska nuu keensato waa u keedinaa, waa u haynaa ilaa intii hal sano, ilaa laba sano, ilaa intii saddex sano waa u haynaa. Lacagna kama qaadano. Ilaahay alxamdulilah shukru leh. Ha ahaatee muhume, bariiska waa miisaanaa. Markuu nagu miisaano konton kilogram marka noqdo, dadka shacabku ka qaadnaa $1 iyo nebar.
Beeraleyda bariiska ma helaan dhiirigelin iyo suuq geyn waxyaabaha ay soo saaraan, waxaana taa ay sabab kale u noqotay in beeraleyda Jowhar uu wax soo saarkoodu gaari waayo halkii laga filayay, sida uu sheegay Caydiid Maxamed Cabdulle, gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe.
Caqabada laakiin ugu weyn siiba beeraleyda bariiska tacabta ama khudaarta tacabta, siiba bariiska caqabada ugu weyn annaga waxaan tacabnaa bariis oo cid kale oo nala tacabtaysan jirin. Caqabada ugu weyn inaga haysatana waxay tahay marketingka dhinaca suuq geynti iyo suuqii, iyo Soomaalidii oo bariiskeena tayadiisa inay fahamta xataa aan diyaar u ahayn oo aan aqbalaynin. Marka policy iyo shuruuc laga soo saarana, waa u baahannahay in suuq geyntii gobolladii dalka oo dhan 18 gobolba uu bariiskaasu gaarana muhiimad gaar ahay noo leedahay, in la helo kambani qaata bariiskaas naga iibsada, kadibna isagu suuq geeyo, waliba qiimo jaban aan ku siino, brand name-na aan ugu sameyno, magac gaara iyo jawaan gaara iyo si warshadaysan xataa aan ugu sameyno.
Laakiin beeraleyda bariiska ayaa waxa ay sheegaan inay haystaan laba fursadood oo u suuragelinaya in marnaba aanu istaagin wax soo saarkooda, xitaa haddii aysan helin suuq lagaga iibsado waxa ay soo saaraan, sida uu sheegayo mar kale Cabdi Ibrahim Aadan.
Webiga Shabeelle 8 bilood ayuu biyihiisa fadhiyaan, 8daas biloodna sidii la doonaa loo taban karaa, beeraha loogu waraabsan karaa biyihiisi ayadoon la isticmaalin matoor si toos ah ee keliyada looga dayn karo biyaha ayaa la isticmaalaa. Marka labadaas faa'iideba, iyadoo shimbirtiina maaragtay oon guul aan ka gaarnay, iyadoo biyihii webigiina la haysto, beeraleyda sidaas guul ayay ku gaartay. Keliya waxaa ka maqan kaalintii oo muxuu ahaa gacanqabadka ayaa ka maqan, sababtoo ah waxaa jira waxyaalo badan oo dalka laga helayna, sida fertilizerka, sida maxaa la yiraahdaa herbicide-ka, sida qalabka beeraha loogu shaqeeyo, harvesterka, seed drilling. Marka waxyaalahaas oo dhan maaragtay way ka maqan yihiin beeraleyda. Haddii waxyaalahaas la heli lahaa, waxaaba dhici kartay in Soomaaliya oo dhan bariiskeedii Jowhar laga qaado oo Jowhar ka baxo.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Dowladda Kenya ayaa amartay in la xiro goobaha cibaadada ee dadka badan ay isugu yimaadaan si loo yareeyo fiditaanka cudursidaha corona. Goobahaasi waxaa ku jira kaniisadaha iyo masaajidada iyo meelaha kale ee ay dadku isugu yimaadaan. Kenya ayaa diiwaan gelisay 15 xaaladood oo ah cudurka coronavirus. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan Nairobi ka soo dirtay.
Kadib markii 8 kiis oo kale oo cusub oo la xiriira cudurka coronavirus laga helay dalka Kenya, ayaa wasiirka caafimaadka Kenya Muthai Kagwa waxa uu ku dhawaaqay in gabi ahaanba la xiro goobaha cibaadada oo ay ka mid yihiin masaajidyada iyo sidoo kale kaniisadaha. Haddaba Sheikh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid ah mashaaqda Soomaaliyeed ee dalka Kenya, mashaaqda ugu waaweyn, ayaa waxa uu ka hadlay arinta xiritaanka, isagoo bulshada Soomaaliyeed ee muslimiintana u sheegay in laga bilaabo xalay masaajidada ay gabi ahaanba ay xireen, iyagoo raacaya amarka ka soo baxay dowladda dalka Kenya.
Malihin khiyaar kale oo noo furan ma jiro oon ka ahayn in masaajidka la xiro. Annaguna maana xirine dowladda xidhay masaajidii, waddankana dowladda ka talisa, ruuxa muslimkuna ama ha jeclaada ama ha necbaade, awooddiisa inta ay tahay buu mukallaf ku yahay. Wax awooddaada ka baxsan Ilaahay kuguma kallifin adigu, ama jeclow ama necbow, laakiin amarkan waa amar dowladeed, waana in sidiisaas loo qaato. Anagu taa ka duuleyna markaa masaajidda waxaa xidhay dowladda national government iga xiray wasiirka ku dhawaaqay almuhim waxa weeye amarkaasa jira sidaas ayuu u jiraan masajid kuna laga bilaabo xilligan maalin ay tahay ahad ah habeen sinin soo gashay masajidka sidaas ay dawladdu ku xidhay masajidii wadanka ku taalay oo dhana sidaas ay ku xidhay kaniisadihii baa la mid ah goobii caamkan hadda ka hadlay baa la mid ah hadda marka wax weeyaan war ku saas ku caabi
intisaar saalax xuseen VOA Nairobi
VOA haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida warbixin ku saabsan qaar kamida waalidiinta qaxootiga ah ee haysta caruurta naafada ah oo barnaamijka tubta nolosha uga waramay caqabadaha dhinaca nolosha ah ee ku haysta xariyaha qaxootiga ee dalka Kenya iyo xaaladda nololeed ee haweenka barakacayaasha ee ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ee ku shaqeysta gurista xaabada dabka lagu shito si ay u maareeyaan nolol maalmeedka qoyskooda kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay qaar ka mid ah waalidiinta qaxootiga ah ee haysta caruurta naafada ah ayaa barnaamijka tubta nolosha uga waramay caqabadaha dhinaca nolosha ah ee ku haysta xariyaha qaxootiga ee dalka Kenya oo hadda ay ku nool yihiin waalidiintan ayaa sheegay in kaalmada ay ka helaan hay'adaha gargaarka aysan kaafin karin baahiyaha gaarka ah ee ubadkooda ay qabaan wariyaha VOA da Cabdixiis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray
xerada kaakuma waxaa ku sugan hooyooyin Soomaaliyeed oo haysta caruur naafa ah kuwaasi oo qaarkood kala soo qaxay Soomaaliya halka caruurtan qaarna ay ku dhasheen xeradan laakiin waxay la kulmaan dhibaatooyin iyo caqabado nololeed oo si gaara ugu gadaama noloshooda Amina Hashim Khalif waxay haysataa gabar yar oo naafa ah islamarkaana jirta 9 sano VOA ayaa u sheegtay inay ku dhashay isbitaalka Kaakuma laakiin iyada iyo cunugeeda yarba iminka dhibaatooyin xagga nolosha la xiriira ay ku haystaan xeradaasi
Kaakuma ku noolahay Kaakuma 1 soo laban blok 6 gabar xanuunsan ayaa haysta gabadha xanuunsan waxay jirtaa 9 sano oo tanki aan dhale waa qof medical oo iska jiifo waa qof isgadineyni waan qof aan soo ahaa wax qaadanaynin ilaa ani aan qabto oo wax siiyo oo soo fadhiisiyo xataa santeenis biyaha ma aroran karo oo iyada cidaa ugu tagaayo malahan raashin ma doonan karo oo qoftaas uriyanta heysa oo cid igu caawisay cid igu gargareysa aysan jirin marka nolosheena waa iska saas walaal
Raaxa Axmed oo ka mid ah haweenka ku nool Kaakuma ee haysta caruurta qaba baahiyaha gaarka ah ayaa ka sheekaysay sida marka hore gabadheeda yar ay ugu arkeen xanuunka naafada ka dhigay waxa dhinaca kale ay tilmaantay inay ku dhashay xerada Kaakuma ee ku taala ismaamulka Turkana ee dalka Kenya
gabadheeda xanuunka maysan ku dhalan iyadoo caafimaad qabta ay dhalatay marka ay joogtay 3 habeen kadib ayaa qandho ku arkay isbitaalkan la xiriiray markii aan qandhadaas ma garatay
haye maxaa lagu sheegay marka
gabadheeda iyadoo waxba lii sheegay markii qandhada la arkay waqtigaas ay qalalaysay dhaqtarada la kulmay dhaqtaradii waxay sameeyeen cunugteeda ay fiiriso markay fiirisay kabacdi waxay u qortay daawo cunugtu waa la siiyay xididka daawo laga siiyay todoba bari daawo la siinay gabadheeda markii todoba bari daawada qaatay kabacdi gabadheeda koomay ku jirtay ilaa 4 bari todobadaas gareeyay gabadheeda koomay ku jirtaa waxa lay dhahay maama fasaxa tahay isbitaalka waa ka bixi kartaa koomi ay gashada kama soo bixin ma ooyi karin naas kuma nuugi karin xilligii hore ay dhalatay naaska way nuugisay 3 bari naaska jiqaysay maal 4 ay gacan u satay
dhibaatooyinka haysta caruurta yaryar oo ay ka warrameen hooyooyinkood ayaa waxay yihiin in ilmahan aysan socon karin, sidaa darteedna ay ku qasban yihiin inay ku bixiyaan dadaalo dheeraada oo la xiriira ilaalinta noloshooda, sida ay ku warramayso mar kale Raaxo Axmed.
xanuunka wuu ku sii fiday, waa 8 jir, waxaana u maamulaa sidii cunug hadda dhasho kale, ma hadasho, ma fariisato, kiifkaysaa u jiiftaa. Maxaan ku dhe saxarada iyo kaadida anaa ka qaada, waxaa iftii dheer dhibaato nawixima ah oo nolosheedii maaragtay xamili la ahay. Aadeed waan kala tagnay iyadoo jirta 3-4 jir ah, ma garatay.
Dhinaca kale, Aamino Haashin Khaliif ayaa sheegtay in caqabadaha ugu weyn oo ay la kulantay ay yihiin marka ay rabto inay soo qaadato raashiinka ay bixiso hay-adda barnaamijka cuntada adduunka ee WFP. xilligaasi ay wayso cid ay uga tagta gabadheeda yar ee naafada ah, isla markaana ay waqtiyo badan ku qaadato sida ay ku heli lahayd cid arrimahaasi ka caawisa.
baraa i caawin jirtay oo qaraabo aanahay, gabadhii noloshaanay xamili weysay waa qof neerfa qabo, kuma noolaan karay tiri xarada kaa kuuma, wixii aaday Nairobi. cunuga ani aan dhalayna waa 12 jir, kaarka markaan u dirsado way soo eryaan oo waxay leeyihiin adiga ma qaaday sida hooyada ahaa imaato iskuulka, aaday leen daraad baanoo lukumar gacdaan u diray oo lagu xanuunaysa oo dadkinka hooya noo soo qaadaan dhahay. markii uu tagayna waa la soo eriyay, markaa aniga tagayna aan dhe cunugan xooggeyga waa maxaa usoo eriseena, waxay dheheen cunuga iskuulka u dir, haddii kalena kaarka sinkalkiisan siineyna waan kaa goyneyna adiga.
hooyooyinkan ku nool kaakuma ee haysta caruurta naafada ah ayaa ka warbixiyey dowrka kaalmo oo ay ka helaan hay-adaha caawima dadka la nool baahiyaha gaarka ah ee ku sugan xerada qaxootiga ee kaakuma, iyagoo qiray in kaalmooyinka ay helaan uusan kaafin karin baahiyaha ilmahooda xanuunsanaya ay u baahan yihiin.
leebo hay-adaha meesha joogo, hay-adda la dhaho Handicap waxay isiisaa caawinaad inay gabadha ii daliigto ama gaari wiil baarow lagu rido ee igu caawisa ee isiisaa, wax kale nolol maameed ee isiisa, bambarisaysa isiin, saabuunaysa isiin, daryeel kaleysan isiinin. wallaahi waa iska joogna, waxaan hayna malahan raashinka eeda siinaya yarna cunugtaan yar ma qaadan karto, ma cunto. oo hay-adda la dhaho GRSA marmar waxayna siisaa bokis caana ah oo 24 xabo ku jiro, bilna kuma gaarsiin karto, waad ogtahay cunug xanuunsan qof ku xiriiro. dee wax kaloo na caawina anaga maana arkin, wax baraseed iyo wax daryeel kale nala siiyana maana arkin.
jaal bartosh dhaho sanad waxaan ku dhaweeday guriga nooga imaadaan ay dad noo soo diraan ay naga koraan foomam ay miidaadaha ilmiin waa nagu saaxiibeynana, wax dambe oo nagu soo laabta wax saaxiibeyn naga siiyana ma helno. qof walba markuu imaado wax foomu naga buuxinaya, waan ila soo laabana, wax noo soo laabanayana ma arkin. su weydiisanaynaa ilmada islaamka ee adduunka meel kasta ay ku jiraan inay naga caawiyaan, ilmaha sidaban ilaahay na siiyey,
kaakuma waxaa ku nool dad badan oo ay caruur ka mid yihiin oo naafo ah, haddana daryeelka ay helaan ayaa aad u kooban. dhinaca kale, hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka iyo kuwa ku howlan daryeelka ubadka iyo naafada ee kaakuma ka howlgala ayaa inoo suura gelin inaan helno si ay uga jawaabaan cabashada ay muujinayaan dadka naafada ah iyo hooyooyinka haysta caruurtan. Cabdulcasiis Barrow, VOA.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii isha sacabka mari waxaa ku luuqaynaysa Qadra Daahir Cigee. Thank you. intaas aan ku dhaafna heestaasi isha sacabka mari ee ay ku luuqaynaysay qadra daahir cige aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington qaar ka mid ah haweenka barakacayaasha ee ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa ku shaqaysta gurista xaabada dabka lagu shito si ay u maareeyaan nolol maalmeedka qoysaskooda. Haweenkan ayaa sheegay in xilli hore ay ugu dambaysay wax gargaar ah oo ay hay-adaha ka helaan, taas oo ku kaliftay inay duurka u shaqo tagaan si ay xaabada u soo guraan. Wariyaha v o a da cabdikariim olol ayaa warbixintan noo soo diray.
Qoysaska barakacayaasha ee magaalada laascaanood ayaa noloshoodu waxay ku tiirsan tahay xaabada inay u doontaan duurka magaalada si ay nolosha qoyskooda ugu maareeyaan ayaa waxay keeneen magaalada laascaanood. Aamina xasan aadan qoyskeedu ku tiirsan yahay xaaba ay ka soo guurato magaalada laascaanood masaafo u jirta 8 kilomitir. Nooga warramaysa waayaheeda nolosha qaabka ay xaabadaas u soo guurato.
Qoyskay 4-9 ku kooban yahay. Markaan haabo baan aadno ma inta ku tabayhin 8 markii hayti lama sabuuro ah mayko ay 12 habeenama ha kufi anoo gornyu guri ha kufi garabka ku jabi garabka ay murqudi way gubi korlay ma daawun ma haysada baasa daawo ka gaadaw ma haysada 9 iyala haysada.
Waxaad ii sheegtay in aad 8 subaxnimo gurigaaga ka baxdo si aad xaabo u raadsato, balka waran xaabadaasi iyo qaabkaad ku doonataan iyo haweenka sidaad isugu raacdaan oo kale iyo dhibaatada aad la kulantaan marka aad ka laga yimaado dhibaatadan kusoo gaadhaad ii sheegtay inaad garabka ka jabto.
Haa, xaabada waan raadsinay dhuhul ma haysana mayla raay tabarooreena walwal maka karsadaana ma haysana ay baalasha nogo yar oo siyad jar ayin qaade 9 ma haysada guri darsi bar oo darsi oo biyaha ay roobka hada hadhiyaa ka jara hooyinkana fadaanana nin dhisa raashunkana nasiya fadaana biyoona nin shiba fadaana onana caawi fuustooyinkana nin gada fadaana kaaryoonlagna nin iibiyo fadaana oo qashinka ka aruursana qashinna mayba qaadaho ee baabura qaadahoyta oo nagoo walbarashada oo 9 hada walbarash laaqinqe oo iskuulka jeesida faraybeesana ka shaqaysada uma haysada oo may lahay guri jooga hada ka shaqaysada oo maabihi baana.
Aamina marka banaanka loo baxo dumarka xaabada doonta waxay sheegeen in aad u cabsadaan oo cabsi ay jirto oo ay ka baqaan in dhibaatooyin ay ka soo gaadho.
Haa, eedaan cabsadaan daraad mayko may baana ku cabsanay baabur un oo qornyoogi gurigaana baabur oo askar buuto yana moodi obsani eed alaan obsani haddana bahal noohay nin kooyti noohadi haddana mayla rayna qashqashaadan haddana ilaahay noo badbaadi walmani deerna ay la kooyti 17 kooyni halugayni baabur ma korna wal unna geeg un haysanoona male nanki islaam umadna muhammad anti han deera fad
en marka taa laga yimaado balcunada sidaad u heshaan 3 waqti iyo sidaad u karsantaan oo kale baliga war
3 waqti mar shaaha la karana shaah way mar hororti duurkiin waa kiil bariis ah waxa kale lama abood hilib mudar adduun ma haysan. Markaan dhibkii dhibaatan haysata dhibkii dhibaatada ilaahay baa naga bixin kara ilaahay ka soo kuhanin waxaan rabnaa intii ummadaas oo walaalyaalkeena intii naga bixiya.
Ma jiraan caruurta 9 haysato cid wax ku dhigato ama waxbarasho ku aada
may id barasho waxay ii aadamila 9 barasho la-aan bay iyihiin. Aabahoodana waa bilaa amal, aabahooda waa jooga waa bilaa amal, shaqo ma haysto oo waxa isugu haysta ma laha owel adig baa guri jiray adigiina waa qof weyn waay waayal waay ma shaqayna kara adigii gaari looma halay lugna waa ka ammaan wey.
Bal waxaad iga warantaa markaad koonfurta joogteen oo kale nolosha quruxda badnayd ee beerta aad lahaydeen ee aad deegaankiina joogteen quruxda ay lahayd iyo wanaagii bal iga sheeg.
Markii koonfurta nu roogni bariis ma aamanayhin haruur aamani galay amani hooli lahayni hoolagi dhamaadeen abaarti dhamaayti hoolana ma haysan beerti in jagnataal
ma jeclaan lahayd adiga carruurtaada oo kale in deegaanka ka timid ee dib u dijin la idin sameeyo la idin ku celiyo oo kale
waddinkii hadda mahaba ugu naqan karnaa ma naqan karnay hadda waddinkii maaha waa abaarar ba ka dhaaday kula qof luguma noolan kara ay halkaan lay nugu ogaado oo waxana si oo guri noo dhiso hoolana si oo hoola oo anglisana si hoola lay baan ahayn laag ma garaneyno oo bariis ma garaneyno haruur baan aqaan haruurkina waa waayney
waxyaabaha aan aamina idin ku daran ee sida weyn aad uga urursantiin maxaa kamid aad u baahnaan lahayd
koo waxa warsaneyna wax barashadii gurigi hooyinki ahay ay nolashi afamaadki antaas baa otsineyna
waa garseen wax raashina ama gargaar oo la idin keeno gurma idin ku dambiso la dhisiyo
daakir baan ooga dambay daakir baan ooga dambay bisha asan ooga dambaysay bistooyin baan seen jiray oo bariis baan seen jiray oo digir baan seen jiray oo wadanka ku una jirnay oo halkan ku soo xasuusinay waxaan ka otsineyna umadaas oo nabo maxamed ah waxaan ka otsineyna antiina soo gaaraan oo aruurti wax barashinis nooga sameeyaan oo nolosheena raashunkii noo dhigaan oo bil kastaba na ogaadaan oo guri noo dhisaan hooyinkii noo dhisaan oo lacagna siyaan waxana siyaan aada lacag layme wax oo waxaan rabnaa intii gaarna noo dhigo gurina noo dhiso adduunyana na sioo gaargaankay oo qashinka ku aruursan laheed oo na siyaan baan rabnaa
dadka deegaanku si fiican ma idiin soo dhaweeyeen markaad halkan timaadeen
haa waa na soo dhaweeyeen kolley innagu waa dad muslim oo baraka kusoo ku dhaha nool baa nahay
abdikariin nolol v o a magaalada laascanood
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti digfeer waxaa ku luuqaynaya allah u naxariistee yaasiin digfeer heestaasi digfeer ee uu ku luuqaynayo yaasiin digfeer ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
I'm Diane Roberts. The World Health Organization warns the new coronavirus pandemic is clearly accelerating, but said it was still possible.